Blaðsíða 4-5 Fólk í stríði allan heim býr fólk sem tilherir mismunandi hópum. Þú ert hluti af fjölskyldu, en þú ert líka í skóla og kannski í frístundaklúbbi eða íþróttaliði. Fólk er líka frá ýmsum löndum og af ólíkum trúabrögðum. Oftast geta mismunandi hópar vel búið hlið við hlið í sátt og samlyndi. En stundum kemur fólki ekki nógu vel saman. Þá geta komið upp átök. Það getur enda með því að fólk fer að berjast eða reynir að meiða hvert annað. Þegar við sjáum fréttir af átökum á ýmsum stöðum í heiminum, getum við orðið döpur, reið og hrædd. Þessi bók getur hjálpað þér að skilja það sem að gerast.